azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə ölümündən 10 il ötən ünlü sənətçi Barış Manço'nu yad edəcək.
Rüzgar olub incə belinə sarılayım ya.
Savaş və Barış mahnılarının ifaçısı Şəmistan Əlizamanlıya baş çəkəcək.
Kəndisinin 50 yılını və necə 50 yıllarını tutuyorum. Kəndisinə uzun ömürlər.
Son həftənin mədəniyyət xəbərləri ilə tanış olacaq və hər dəfə sənətşünas alim Etibar Babayevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Barış üçün yaş anlamı yoxdur. Onun üçün bir düşüncə tərzi var idi.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan ədəbiyyatı bir sənət nəhəngini itirdi. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə dünyasını dəyişdi. 20-ci yüzyıl poeziyasına adını yazdırmış bu şair, Sovet kommunist ideologiyasının hakim olduğu dönəmdə dünyaya gəlsə də, bütün həyatı boyu alternativ düşüncələrin qarşısına çevrilə bildi. Şöhrəti və yaradıcılığı Azərbaycan hüdudlarını aşan Bəxtiyar Vahabzadə, Gülüstan poeması ilə təkcə ədəbiyyat aləminin deyil, siyasət dünyasının da gündəminə düşmüşdü. Yaşı 7-dən 77-yə minlərcə, bəlkə milyonlarca insanın sevimli şairi fevralın 13-də Bakıda 84 yaşında dünyasını dəyişib. Daha ətraflı fevralın 16-sında Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında. Fevralın 18-dən başlayaraq düz bir il Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı sayılacaq. Həmin gün keçiriləcək açılış mərasiminə Avrasiya və Afrikanın bir sıra ölkələrindən mədəniyyət nazirləri, eləcə də paytaxt şəhərlərin merləri qatılacaq. İl boyu Azərbaycan miqyasında və beynəlxalq çərçivədə 100-dən çox mədəni tədbir keçirilməsi planlaşdırılıb. Bu tədbirlərə fevralın 18-də və 19-da şəhərin mərkəzi meydanlarında şənliklər, Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı 2009 saytının və Qədim Bakı kitabının tanıtma mərasimləri ilə start veriləcək. Skandinaviyalı rəssamlar Bakı ətrafı kətlərin sənət həvəskarları ilə birgə təsviri sənət örnəkləri yaradacaqlar. İsveçli sənətçi Katrin Lundqvistin topladığı qrup Pirşağı, Əhmətli, Şüvəlan, Binə və Qala kətlərinin mədəniyyət ocaqlarında yerli sənətçilərlə birgə çalışacaq və public art, yəni açıq sənət əsərləri yaradacaqlar. Yaradıcı qrupun məsləhətçisi Azərbaycanda 3 ilini keçirən və ölkəmizlə bağlı bir neçə uğurlu layihənin müəllifi Norveçli rəssam Eli Glader olacaq. İsveç, Norveç, Danimarka və İslandiyanı təmsil edəcək rəssamların səfəri martın 10-undan 17-sinə dək sürəcək. Gələn ildən Azərbaycan ali məktəblərinə qəbul zamanı rus dili xarici dil sayılacaq. Universitet və institutların Azərbaycan bölməsində 2-ci və 3-cü ixtisas qruplarının xarici dildən imtahan fənləri sırasına rus dili də daxil ediləcək. Bu məlumatı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleki Abbaszadə dilə gətirib. Komissiya sədrinin sözlərinə görə həmin yenilik bu ilki qəbul aid deyil. Rus dilinin xarici dildən imtahan fənləri sırasına daxil edilməsi 2010-cu ildən həyata keçiriləcək. Avroviziya 2009 rəqs yarışmasının Azərbaycanda keçirilməsi qətiləşdi. Avroviziyada Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Adil Kərimlinin sözlərinə görə bu yarışma çox ehtimal ki, bu il sentyabrın 26-sında Bakıdakı konsert idman kompleksində gerçəkləşəcək. Rəqs Avro yarışmasının baş prodüseri Fərhad Hacıyev bu münasibətlə keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, hələ ötən ilin dekabrında layihənin təqdimat mərhələsində Avropa Yayın Birliyinin konstruktiv və dəqiq yanaşması bizi sevindirmişdi. Azərbaycanın Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov da Avroviziya 2009 rəqs yarışması iştirakçılarını qəbul etməyin şərəf olduğunu dilə gətirib. Bu ilin aprelində Naxçıvanda Nuh əyyamına dair beynəlxalq simpozium olacaq. Azərbaycan mediasında yayılan bu xəbər Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin sərəncamından qaynaqlanır. Bir çox ölkə alimlərinin iştirakı gözlənilən bu elmi toplantı Naxçıvanda Nuh peyğəmbərin məzarı tapılıb iddialarından sonra ayrıca maraq doğurur. Son illər Nuh peyğəmbərin və Nuh əyyamının Naxçıvanla bağlantıları barədə 20-dən çox kitab və azı 120 elmi məqalə nəşr edilib. Savaş və barış mahnıları ilə dinləyici rəğbəti qazanmış Şəmistan Əlizamanlı 50 yaşına çatdı. Yubiley töreni Bakı Anadolu Liseyinin konferans salonunda düzenlenmişdi. Amma Şəmistan bəyin sevənləri bu salonun tutumunu açdığından biraz sıxılıqdı. Elə tədbirin aparıcısı Nizaməddin Şəmsizadə demişkən.
Yeriniz alsa, yerimiz geniş olsun.
Şəmistan Əli Zamanlının ürəyinin genişliyinə isə şübhə yoxdur. Vətənsevər mahnıların məşhur ifaçısı ömrün 50-ci pilləsini arxada qoyurdu.
Şəmistan müəllimlə bir programda bərabər olduk. Onunla tanış oldum. Onda düz duruşu, milli duruşu, manevi duruşu, dik duruşu gördüm. O noktadan ben kendisinin 50 yılını ve nice 50 yıllarını kutluyorum. Kendisine uzun ömürler, güzel söyleşiler, güzel şiirler, güzel şarkılar, gençliği doyuracak güzel söylemler diliyorum. Hayırlı günler, hayırlı işler.
Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin, Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və Bakı Anadolu Liseyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbir Şəmistan bəyin həyat yoluna işıq salan klipin nümayişi ilə başladı. Sonra bütün yubileylərdə olduğu kimi ürək sözləri, təbriklər aşıb daşdı. Dünya Azərbaycanlıları Konqresindən Samir Adıgözəlli.
Bildiyiniz kimi bu günləri Azərbaycanın milli hərbi vətənpərvərlik mahnılarının ecazkar, özünə məxsus tərzdə ifaçısı olan Şəmistan Zamanlının 50-liyidir. Bu münasibətlə Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi və təbii ki, Anadolu Türk Liseyi birlikdə bu tədbiri düzənləyibdir. Bu günləri sadəcə olaraq o hissləri keçirirəm ki, inşallah növbəti yubileyi dövründən bu çox uzun çəkməsin. Yəni 60 il biz onları qeyd edək ki, vaxt var idi, zaman var idi, Şəmistan Əli Zamanlı müharibənin 92-ci ildə, müharibən başlandığı dövrdə xalqımıza o məlumatı çatdırdı və vaxt var idi, 2009-cu ildə xalqa, millətimizə qələbə haqqında iş xəbəri çatdırır.
Sonda Şəmistan Əli Zamanlının Çırpınırdın Qara Dəniz diski də təqdim olundu və Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi tərəfindən ona fəxri fərman, həmçinin təbrik məktubu təqdim edildi.
İzim qalay.
7 xəbər bitdi. İndi izin əsas mövzusuna keçirik. Din və dil, irq və cins, zəngin və yoxsul fərqi bilmədən, özəlliklə dünya uşaqlarının sevimlisinə çevrilmiş Barış Manço'nun ölümündən 10 il ötdü. Barış abidəyə üst tutulan bu parlaq sənətçinin 7-dən 77-yə hamının sevdiyi insanın xatirəsini anıb ruhunu şadlandırmaq qərarına gəldik və bu iz Barış abinin izi olsun dedik.
Etibar Bey, söyləməzlər mi Barış Manço'nun Azərbaycana nə dəxli var?
Barış Manço'nun nəinki Azərbaycana, bütün Türk dünyasına dəxli var, bütün insaniyyətə dəxli var, dünyaya dəxli var. Səsdə soğanlar yankılandı, domates,
biber, patlıcan. Biz belə başladıq. Deyəsən mövzudan yetik oldunuz, amma qonağı tanıtmadım. Etibar Babayev, tanımış həmkarım və Barış abinin Azərbaycanlı dostlarından biri, bəlkə də birincisi. Yanlış tanıtmadım sizi Etibar bəy?
Məncə yox.
İzninizlə Barış Manço'ya iki bucaqdan baxaq deyirəm. Birincisi, Türk xalqlarının mədəniyyəti baxımından onu dəyərləndirək və ikincisi, bütövlükdə mədəniyyətdə Barış abinin yerini xatırladaq. Axı onu türklər qədər yaponlar, koreyalılar da sevirdi məncə. Söhbətin baxarına etirazınız yoxdur?
Xeyr, yoxdur. Onu kim onu tanıyıbsa, kim onu görübsə, məncə ona məftun olub. Çünki özü çox maraqlı bir insan idi. Özü çox ensiklopedik biliyə bir malik idi və özü sevdirə bilən bir insan idi. Çünki insanları sevərdi. İnsanların yaxşı keyfiyyətlərini, xüsusiyyətlərini görməyə çalışardı.
Onda ilk sualımı verirəm. İlk sualım belədir. Kimdir Barış Manço? Bu nə qəribə soyadıdır belə? Manço nə demək axı?
Barış Manço mənə görə artıq bir obrazdır. O bir dünyaya Barış kimi gəlib, amma dünyadan Barış Manço kimi gedib. Çoxu deyir ki, Barışı müğənni kimi tanıyır. Amma mən onun özünə deyirdim, o da razılaşırdı. O təkcə müğənni deyil və onun oxumağı ancaq ona görə deyil, bilirdi ki, boğazında səsi vardı. Onun ürəyində sözü vardı, insanlara deyəsiz sözü vardı. Və Barışa popülarlıq gətirən onun televiziya fəaliyyəti oldu. Bilirsiniz ki, 80-ci illərin sonlarından mütəmadi olaraq o bir sıra televiziya verilişləri hazırlayırdı. 7-dən 77-yə qədər adıyla Adam Olacaq Çocuq var. Bir neçə proqramı vardı, sonra başqa adlarla da, başqa kanallarda da oldu. Amma ilk TRT-dən başladı və Barış çox maraqlı bir layihə elədi. Dünyanı Türkiyəyə, Türkiyəni dünyaya tanıtdı. Bax, həmən o layihələrlə. Dünyanın 127 ölkəsində olmuşdu Barış. Və bu 127 ölkə az deyil. Çox böyük bir ömürdür, çox böyük bir zəhmətdir. Və bəlkə də o yerlərdə olmuşdu ki, orada heç türk sözü bəlkə də ilk dəfə Barışın dilindən çıxırdı. Türkiyə məmləkəti haqqında bəlkə də ilk məlumatı elə Barışdan alırdılar. Amma tək Barış Türkiyəni dünyaya daşımırdı. Dünyanı da Türkiyəyə gətirirdi, sevdirirdi. Ona görə onu Koreyada da siz deyən kimi, Yaponiyada da özününkü bilirdilər və Yaponlar türk mahnılarını Barışla birlikdə oxuyurdular. Yəqin Yaponiya konsertini görmüsünüz. Mən də ona dəfələrlə baxmışam və ona görə də Barış özü artıq sağlığında bir obraza, simvola çevrilmişdi. Bax, bunda o Barış Manço'ydu bunun adı.
Seni bir daha görsem yeter, inan ki bu bir ömre bedel, yeter ki bitmesin.
Tanımış jurnalist və telemenecer Etibar Babayevlə 20-ci yüzyılın görkəmli sənətçisi Barış Manço'nu anırıq. Etibar bəy, Barış abini düz 10 ildə itirmişik. Nə itirmişik? Nə qədər itirmişik? İtkinin acısını necə azalda bilərik sizcə?
Mən Barışla 1989-cu ildən tanışım. Mən onu artıq görməmişdən də bilirdim ki, kimdir. O mənimlə ilk dəfə görüşürdü. Amma o elə görüşdü mənlə ki, heç mən elə bildim, elə illərcə bir-birimizi tanıyırıq. Ondan sonra bu tanışlıq dostluğa çevrildi. Bu dostluq dəfələrlə biz bir-birimizin evində qonaq olduq, ailəvi dost olduq. Və bu dostluq artıq elə bir şəkil aldı ki, Barışın Azərbaycana gəlişləri də elə dost yanına gəliş olmadı. Azərbaycanla da bağlı bir çox proqramlar çəkildi, o Türk televiziyasında nümayiş etdirildi. Və Barış Azərbaycanı, azərbaycanlıları tanıyaraq daha çox sevdi və Azərbaycanın ən böyük təbliğatçılarından birinə çevrildi. Barış harda olurdusa, Azərbaycanın bir təbliğatçısı kimi də iştirak edirdi. Bu baxımdan Barışın itkisi bizə həm də bir azərbaycanlı kimi, yəni bir dost kimi də yanğı verirsə, həm də bir azərbaycanlı, bir vətənpərvər kimi, azərbaycanlı kimi də biz o itkini duyuruq. Çünki Barış olduğu hər yerdə həm də Azərbaycanın böyük təbliğatçısı idi. Bir də ümumiyyətlə türk dünyası üçün Barış türk ədəbiyyatını, türk musiqisini, türk tarixini gözəl bilən insanlardan və gözəl təbliğ edən bir insanlardan idi. Və Barış öz ətrafında bir türkçülüyü sevdirən bir insan idi. Ona görə də onun o itkisi o baxımdan bu hiss olunur.
Ağımda son bir türkü gül bende, hala hepsini söyle, seni çağırır gül bende.
Amma Barışın bir sənəti qoyub gedib ki bizə, o mahnıları, nəğmələri, özünün yazdığı çox gözəl musiqi parçaları, özünün ifa elədiyi çox gözəl musiqi parçaları, onları düzdür, başqaları da ifa edir. Amma mənə görə Barış qədər səmimi səslənmir o mahnılar. Onlar bizimlədir və Barışın əziz xatirəsi həmişə bizimlədir. Elə buna da bir sübut bu gün sizin bu mövzuya toxunmanızdır.
Xatırlarım bugün gibi.
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço. Amma Çələbilərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, söz tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Manço'ya.
Bütün bir aşk hikayesi.
Azadlıq Radiosunun efirində görkəmli sənətçi Barış Manço'nu anırıq. Etibar bəy, Barış abi ilə müsahibələriniz, görüşləriniz çox olub, dediyiniz kimi. İllər sonra bəlkə həmin müsahibələrdən fraqment səsləndirək və bəlkə siz də xatırlayasınız onunla bağlı görüşlərdən bir neçəsini.
Məmnuniyyətlə, mən Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram və o görüşlərin hər biri mənim üçün çox əzizdir. Barışla da söhbətlərimiz həmişə xoş olardı və bu söhbətlərin bir şəxsi keyfiyyətlərdən, söhbətlərdən daha çox ümumi bir maraqlara, milli, mənəvi, dəyərlərə məsələlərə toxunardı bu söhbətlər və barışı bizim söhbətlərin məhz bu tərəfi daha çox maraqlandırardı. Ona həmişə sual verərdi. Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, azərbaycanlıların durumu ilə bağlı, Azərbaycanın özgürlük qazandıqdan sonra bu inkişafı ilə bağlı. O bunu həmişə davamlı olaraq izləyirdi və söhbətlərində də hər bir azərbaycanlı ilə görüşəndə də öz doğmalığını ona çox qısa bir vaxtda duyura bilirdi. Azərbaycanda barışın, yəni hər dəfə gəlişində də mən öz dostlarımla onunla başına toplaşardı və bu dostlar barışla da əlaqələrini bir görüşlə bitmirdi bu. Hər dəfə üstündən nə qədər keçirdi, yəni hər dəfə də barış onları da soruşurdu, hətta adları ilə soruşurdu. Bu o barışın səmimiyyətindən və insana verdiyi dəyərdən irəli gələn bir xüsusiyyətlər idi. Bizim söhbətlərimiz də təpələrlə olub və indi istəsəz əgər onlardan bir iki fraqment də dinləyə bilərik, dinləyicilər üçün də məncə maraqlı olar.
Barış bəy içəri şəhəri gəzib dolaşmağı çox xoşlardı. Hər dəfə Bakıya gələndə məni ora apar deyərdi. İçəri şəhərin dar küçələri, tarixi memarlıq abidələri, milli təvaliti Barışı vali edərdi.
Hər şeyin tazəsi dostluğun köhnəsi. Nə güzəl laf, nə güzəl. Yəni, mən zaten ne zaman Azərbaycandan bir can dostu gəlsək ki, bugün olduğu gibi, hər səfərdə böyle güzel laflar, sözler, özdeyişler öğrenirəm. Yani her şeyin tazesi, dostun köhnesi doğru. Bizimki, yani bizim dostumuz zaten binlerce yıla dayanan bir dostluk. 70'in ayrılığa rağmen kopmamış bir dostluk. Bizim şahsi dostumuz neredeyse artık 10 seneye ulaşır. Biz ahır zamandan beri, köhne zamandan beri karşılaşırız.
Mahnılara yazdığı sözləri klassik sayıla bilər Barış abi. Aşıq üslubuna çox yaxındı. Amma musiqisi və ifa tərzi modern idi Barış Manço'nun. Gənclər və sözsüz ki uşaqlar onu çox sevirdilər. Bəs yaşlılar, yetkinlər necə idi Barış bəy?
Bilirsiniz Barışın o bir proqramı vardı. Onun adı elə hər şey deyil. 7-dən 77-yə qədər. Yəni bu balacadan böyüyə qədər Barış tamaşaçısı var idi. Çünki o hər əylə öz dilində danışmağı bacarırdı. Onun bir proqramı vardı, ikinci qapı altı. Orda çox şadam ki o bir verilişin birini biz elə Azərbaycanda da çəkdik. O verilişin o vaxt qonaqları oldu, məsələn, Qorxmaz Əlili, Gülxar Həsənova, Leyla Bədirbəyli. Yəni, bu belə adamlar ki, artıq gənclik ömürlərini keçmişdi onların, gənclik çağları keçmişdi, bir ixtiyar yaşındaydılar. Və Barış onları da, tutalım, Türk tamaşaçına çatdırırdı. Onların o keçdiyi yaradıcılıq sənət yolunu da həmən o proqramda çatdırırdı. Yəni, o Barışın qonaqları artıq 7 yaşında yox, yaşı 70-i keçən insanlarıdır və onun həm qəhrəmanlarıydı, həm də tamaşaçılarıydı. Barış üçün yaş anlamı yox idi. Onun üçün bir düşüncə tərzi var idi. Onun üçün bir ürək yanğısı var idi. Əgər o bir insanda onu hiss eləyirdisə, o onun verilişinin qəhrəmanı idi. İstər onun 7 yaşı olsun, istər 77 yaşı olsun. Və bu çox mühüm onun proqramlarını hər kəsə sevdirən bir xüsusiyyətdir məncə.
Etibar bəy, Barış Manço'dan danışanda bir də onun Azərbaycana Novruz gəlişi yada düşür.
Bəli, Novruz gəlişi onun ilk gəlişi deyildi. Bəli, xatırlayıram, əlbəttə xatırlayıram. Çünki Türkiyədə hələ o illərdə Novruz o qədər də belə geniş qeyd olunmurdu. Necə ki Azərbaycanda. Bir dəfə biz söhbət oldu Novruz bayramının Azərbaycanda necə təmtəraqla qeyd olunması barədə. O dedi ki, bəlkə mən də bir bayram gəlim və bu bayramı biz çəkək Türkiyədə, televiziyada da bunu nümayiş etdirək və hətta neçə il o Sovet sistemində olmasına baxmayaraq Azərbaycan onların o adət ənənələrini qoruyub saxladıqlarını da bu bir nümayiş etdirir. Və belə bir səfər oldu Bakıya. Bu da Novruz bayramının iştirakçısı oldu Barış. Çəkilişlər də aparıldı. Bütün adət ənənələr üzrə necə qeyd olunursa o oldu. Hətta bununla kifayətlənmədi. Sonra bir neçə Azərbaycan ailəsində oldu. O Azərbaycan ailəsində də, adi bir ailədə də Azərbaycan mətbəxinin, Azərbaycan nemətlərinin, o Novruz günlərində hər bir evdə olan bayram şirniyyatının da hər birini Barış onları da anlattı birer-birer. Və Barışın çox xoşuna gələn Azərbaycanda bir çay dəstgahı idi. Çünki biz Türkiyədə bilirsiniz, çay içilir, qəndlə içilir. Amma burada bir çay bəhanədir və bu bəhanə ətrafında müxtəlif mürəbbələr olur, müxtəlif şirniyyatlar olur və bunları da Mərdəkanda bir çay evində bizim görüşümüz oldu. Bu çox xoşuna gəldi o yer və həmən o yeri də filmə aldı. Hətta başladığım da ki, çayın biri qaydadır, ikisi cana faydadır, üçü bəsdir, dördü bəsdir, çıxdı 5-ə, vur 15-ə. Yəni bununla bağlı misalları da o öz dilindən səsləndirirdi. Çox da maraqlı idi. Türkiyədə çox maraqlı proqramlardan biri oldu.
Özünüz dediniz ki, Barış Manço ilə uzun illər dostluq eləmişsiniz. Onunla bağlı bir məzəli əhvalat, bir məzəli hadisə yadınızda qalıbmı?
Vallahi məzəli hadisə çoxdur. Yəni, çünki Barış özü belə bir baməzə insanıdır. Bir şeyi xatırlatmaq istərdim. Bakıda mənim bir diş həkimi dostum var, Mahir Doktor. Bu da ailəlikcə Barışın məhdunlarından, heyranlarındandır. Elə hər dəfə deyirdi ki, bir Barış sənanda gələndə elə olsun ki, mətbuatdan eşidirdi, yaxud oxuyurdu, görürdü ki, Barış gəlmişdi. Deyirdi və bu Barışla bir məni tanış eləsəydin. Hər dəfə ya olmurdu burada, ya nəsə olurdu, alınmırdı. Bu Barışın son gəlişində biz bir yerdə olduq, elə oturmuşduq. Mən həmən Barışın oğların təbii ki, desək, bu heyranlarından biri dedim, bartəndə diş həkimidir. Götürdük, yığdım telefonu həmən bu Mahir doktora. Dedim, doktor, salam, ne desəm? Sən, dedim, mənim bir doktorum gəlib Türkiyədən, dişi bəlkə ağrıyır. İstəyirəm ona baxasan, düzdür, bugün iş günü deyil, amma mənim xətrimə. Dedi, hacim, valla istəyirsən, özü səndən danışdım. Verdim dəstəyi, bu başladı Mahirlə danışmağa. Ay, belə, elə, bu əvvəl başa düşmədi ki, kimdir, nədir, dedi, bəs hara gələ bilərsən, filan yerə gəl, görüşək orada. Sonra gələndə görəndə ki, bu Barış Mançodur. Təzədən telefon açdı, bunun ailəsi də, uşaqlar da gəldilər bir yerdə, biz bir yerdə sonra dedik ki, bu diş bir bahanə idi Barış. Barış da görəndə ki, bunun uşaqları, babaları, oğlu, qızı Barışın mahnılarını necə əzbər oxudular və ümumiyyətlə bu Barış haqqında nə qədər məlumatlılar, o çox belə köyrəldi və inanın ki, özü heyran qalmışdı ki, yəni doğrudan da bu belə bir qeyri-adi bir haldır ki, bir başqa məmləkətdə sadə bir həkimin evində sənə qarşı bu qədər bir sayğı, məhəbbət, bu sənətkar üçün böyük bir mükafatdır. Və belə hallar çox olmuşdu. Yəni biz Barışla tək Bakıda yox, Gəncədə də olmuşuq, Azərbaycanın bir sıra rayonlarında da olmuşuq və hər yanda o uzun saçlı görünüşü biraz elə idi ki, elə uzaqdan da diqqəti cəlb eləyirdi. Barış o Azərbaycanda bunu bu qədər sevildiyini, bu qədər rəğbətlə qarşılandığını hər görəndə o biraz da çox bağlanırdı bu yerlərə.
Hatırlarım bugün gibi.
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələbilərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, söz tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mançoya. Son sual İtibar Bey. Barış Mançonu Azərbaycanın hansı sənətçisi ilə müqayisə eləmək olar sizcə? Bizlərdən kim Barış abini xatırladır? Ya da xatırada bilər?
Vallahi Azərbaycanda sənətkar çoxdur. Barışdan da güclü səslər var. Bəlkə hər hansı bir imkanına görə Barışdan da güclü adamlar var. Amma Barış Manço yoxdur. Nə burada, nə Türkiyədə, nə başqa Türk məmləkətlərində. Çünki Barış olmaq üçün Barış ömrü yaşamaq lazımdır. Baxın, məsələn, Barış Belçikada təhsilini də almışdı. Fransız dilini ana dili kimi bilirdi. İngilis dilini çox sərbəst bilirdi. Amma bir dəfə onun danışığında bir yad söz, kəlimə, ifadə eşitmədi. Hətta o türkülər bilirsiniz, danışanda çox vaxt edir, çox mersi, yaxud pardon. Yəni, bu sözlər də Barışın dilində səslənmirdi. Və bu, bunun o anlayışlarından gəlirdi. O, türk dilin kimi tarixini də gözəl bilirdi, dünya tarixini də gözəl bilirdi, öz ləyaqətinin də qiymətini bilirdi, öz yerində bilirdi. Və insanlara çox böyük məhəbbət vardı onda. Mən proqramlarımın birində onun haqqında demişdim ki, o İstanbulda iki körpü var, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən. Əslində bir körpü də var, bəlkə də Avropa ilə Asiyanı yox, Türkiyə ilə bütün dünyanı birləşdirir. Bu Barış Mançodur. Və Barış Manço kimi adamların, şəxsiyyətlərin itkisi hər bir xalq üçün çox böyük itkidir. Və bu mənada, məsələn, sənət baxımından yanaşsaq, mən bəlkə də səs tembiri, qalım ki, keçdiyi sənət yolu bir olmasa da, amma o mədəniyyət körpüsü baxımından mən onu Rəşid Beybutovla bir yerdə müqayisə eləyə bilərdim. Çünki Rəşid Beybutov da böyük sənətkar olmaqla bərabər, o səni tərənnüm edirəm Azərbaycan, onun da bir proqramı ki vardı, həqiqətən o dünyanı Azərbaycana sevdirən böyük sənətkarlardan biriydi. Yanayım ya, canım iste, canım bile sana kurban yar. Yıldızlar yerinde güzel, bırak dursun yar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm həm proqramımıza qatıldığınız üçün, həm də Barış abini xatırladığınız üçün. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm verilişə dəvət etdiyiniz üçün.
Rüzgar olup ince beline sarılayım yar. Çimen olup ayağına serile.
dünya.
Görkəmli sənətçi Barış Mançonun xatirəsini andığımız bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və izdə qalın, azadlıqla qalın deyirik. Allah beni, kula beni, al koynuna yar. Gözüm səndən başqa səni görməz oldu yar. Gönlüm səndən bir şey istər, nasıl desəm yar.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağımdan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azadlık dalgalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Tanımışların bu dəfəki qonağı hərbiçidir. Daha dəqiq desək, generaldır. Goranboy rayonundan adan olub. O təkcə keçmiş SSR-nin respublikalarında yox, həmçinin dünyanın müharibə gedən bir neçə bölgəsində də hərbi xidmətdə olub. Əvvəl Qazaxıstanda məxfi hərbi məktəb, sonradan isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Bir sözlə, hərbiçi kimi əskərdən generala qədər bütün pillələri keçib. Təltifləri də yetərincədir. 1991-ci ilin sentyabrında Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yaradılanda o bu strukturun bütövlükdə mövcud olan cəmi 4 zabitindən biri idi. Hazırda Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Elmi Mərkəzinin əməkdaşı, Ehtiyatlı olan Zabitlər Konfederasiyasının prezidentidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın keçmiş Müdafiə Naziri General-Mayor Dadaş Rızaevdir.
Qoxulu o yollar, o yollar səni bəsnə var, qaytarar, qaytarar.
Hə, dadaş mənim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, bu söhbət üçün vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşləyirik. Allaha şükür, pis deyil. Mən bu saat hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının sədriyəm, ictimai təşkilatdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ən böyük, ən nüfuzlu təşkilat ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasıdır. 65 rayonda bizim təşkilatın şöbələri var. Ehtiyatda olan zabitlərin idarə heyəti əsas məqsədini yönəldib gənclərin hərbi vətənpərvərlik uğrunda tərbiyəsinə. Bu çox vacib bir məsələdir.
73 yaşınız var.
22 dekabrda